Američtí prezidenti, část 19. Z počátku tohoto cyklu o amerických prezidentech jsem mohl vycházet pouze z historických pramenů. Čím dál jsem se posunoval v čase, dospěl jsem až do poválečných let, samozřejmě mám na mysli druhou světovou válku. A pak to už jsem mohl používat i své vlastní prožitky, vzpomínky a vědomosti načerpané z tisku tehdejšího. Samozřejmě je tím mé povídání ovlivněno, i když původní fakta a informace vždy uvádím tak, jak se staly, anebo tak, jak jsou v historických análech popisovány. Teprve poté se do mého povídání promítnou osobní zkušenosti, vzpomínky, ale i emoce. A další fakt si musíme uvědomit. Zatímco mezi prvními prezidenty USA bylo, jak Američané často a rádi tomu říkají, poměrně dost dobrých chlapíků, you are the good fellow, ti, co nastoupili po druhé světové válce, byli již všichni poplatní diktátu všemocného Deep State. A jakmile se od jejich velení odchýlili, jako například Kennedy svou nechutí k CIA, ale hlavně odporem k Fed a chtěl tuto všemocnou soukromou organizaci eliminovat, eliminovala tato organizace jeho. A tak málo kdy mohu bez uzardění o některém z prezidentů USA po druhé světové válce říci, že to byl a good fellow, dobrý chlapík. A někteří z nich, a zase Američani o nich sami říkají, a bad boy, byli skutečně špatní chlapci. A někteří byli, ale to platilo i v historii, jen prezidenty veliké země, ale jinak nic podstatného v jejím čele nevytvořili a k ničemu dobrému nepřispěli. A jedním z takových prezidentů byl nikým nevolený, nejprve viceprezident a poté i prezident Gerald Ford. A tak si teď dokončíme povídání právě o 38. prezidentu USA Geraldu Fordovi. Z jeho osobního života toho známo příliš není. Například není nikde uvedeno ani to, proč si vlastně změnil jméno. Za to se projevila jako velmi statečná žena jeho manželka. V roce 1948 se totiž Ford oženil s Elizabeth Ann Bloomerovou Warrenovou, kterou Američané nazývali familiárně Betty Fordovou. U ní lékaři jen krátce po nástupu jejího muže do Bílého domu našli bulku v prsu. Následné důkladné vyšetření ukázalo rakovinu. A Betty neváhala ani minutu a s vysoce pro ženy traumatizující operací souhlasila. Přišla o pravé prso. A veřejnost se divila, že se o tom vůbec dozvěděla, což nebylo vůbec před tím zvykem. A divila se ta veřejnost ještě více, když Betty Fordová veřejně o průběhu své nemoci, myšlenkových pochodech a pocitech po ztrátě prsu bez okolků hovořila a prosazovala, aby se ženy nechávaly vyšetřit a případně se tomuto traumatizujícímu zážitku potom případně vyhnout. Svou otevřeností, upřímností a ohromující důvěrou ve společnost a veřejnost si získala, na rozdíl od jejího manžela, nesmírnou popularitu. Přitom zcela otevřeně hovořila o svém boji s alkoholismem a užíváním opiátů a naprosto stejnou cestou otevřeností šla i dcera Fordových. Ta se jmenovala Susan. Stala se známou spisovatelkou, novinářkou a fotoreportérkou a později se Susan Fordová stala předsedkyní představenstva Betty Ford Center pro záchranu lidí před alkoholismem a užíváním drog. Betty Fordová zemřela 8. července 2011. Možná i pro otevřenost jeho ženy a dcery stal se Gerald Ford nenáviděným především mezi feministkami, kterému vyčítali, že se o svou ženu a dceru více nestaral. To vedlo až ke dvěma pokusům o jeho zavraždění a oběma atentátníky byly právě ženy. První pokus o atentát provedla 5. září 1975 ve státě Kalifornie útočnice jménem Lynette Fromm. Zbraň v bezprostřední blízkosti prezidenta Forda však selhala a následně ji ochranka velmi rychle spacifikovala. Druhý atentát v podání ženy se udál jen o něco více jak 14 dní později. Přesně řečeno, stal se 22. září 1975 ve městě San Francisco opět ve státu Kalifornie. Tak oni vůbec ale Kalifornio, v Kalifornii se urodilo hodně feministek. Tady útočnice Sarah Jane Moorová v hustém davu na prezidenta dvakrát vystřelila, jenomže se netrefila. A na další výstřel již neměla čas. I ji ochranka prezidenta rychle spacifikovala. Obě atentátnice dostaly trest vězení na doživotí. Gerald Ford kandidoval na prezidenta i ve volbách v roce 1976, ale prohrál svůj souboj s demokratem Jimmy Carterem. Sám Ford byl, jak víme, republikán. A tak jediné volby, kterých se tento nejdříve viceprezident a pak dokonce i prezident zúčastnil, prohrál na celé čáře. Politologii je Gerald Ford označen jako slabý a nevýrazný prezident. Po skončení prezidentské funkce se stáhl z veřejného života a dožil se vysokého věku 93 let. Zemřel 26. prosince roku 2006. A my se nyní společně podíváme na 39. prezidenta Spojených států, kterým se stal Jimmy Carter. Celým jménem je to James Earl Carter Jr., všeobecně však nazývaný Jimmy. Narodil se 1. října 1924 ve městě Plains ve státě Georgia a dodnes žije. Je prvním z bývalých prezidentů dosud žijící. Do úřadu nastoupil 20. ledna 1977 a skončil 20. ledna 1981. Podle amerických politologů byli a jsou prezidenti pouze na jedno volební období řazení mezi neúspěšné a neoblíbené a tudíž slabé prezidenty. Jimmy Carter je jedním z nich. Byl guvernérem státu Georgia v letech 1972 až 1975 a senátorem ve státě Georgia v letech 1962 až 1966. Jeho vládní období se vyznačilo zvyšováním administrativy. Za jeho vlády vznikly dvě nová ministerstva, a to Ministerstvo energetiky a Ministerstvo školství. Carter také podporoval silnější legislativu pro ochranu životního prostředí a zasazoval se o rozšíření a vzniku dalších národních parků na Aljašce. V roce 2002, tedy po svém působení jako prezident, obdržel Nobelovu cenu za mír. Jenomže, pojďme si říct něco o této ceně. Tuto cenu neuděluje tradiční švédská akademie věd, kterou pověřil zakladatel této ceny a vynálezce dynamitu Alfred Nobel, nýbrž ji uděluje norský Nobelův výbor, který je jmenovaný norským parlamentem a proto je tato cena téměř neuznávána. Neboť jsou to touto nešvédskou cenou vyznamenávány organizace nebo osoby podle politického klíče. Jen například Tomáš Garrigue Masaryk byl na tuto cenu nominován 17krát, ale ani jednou ji neobdržel, protože to nebylo politicky výhodné pro Nory. Tuto cenu dostal například i prezident Barack Obama hned po nástupu do funkce, takže pro světový mír ještě nestihl udělat vůbec nic. Proto byla tato jeho cena světem přijata bez jakéhokoliv ohlasu. A jinak mimochodem za Baracka Obamy vypuklo 7 válek, ve kterém působí Spojené státy na jiném území. Další kontroverzní držitel této ceny je palestinský vůdce Yasser Arafat, který velel palestinské teroristické organizaci Hamas. Na druhé straně se tvrdí, že za jeho vlády, tedy za vlády Jimmyho Cartera, nevedli Spojené státy žádnou válku, ale pravda to tak docela není. Vždyť byli vojensky zainteresovaní při pádu iránského šáda Muhammada Reza Pahlaví, takže i za Cartera Američané byli ve válce. Carter ale zprostředkoval mírové jednání mezi Egyptem a Izraelem, kdy se 26. března 1975 uzavřela v Camp Davidu mírová dohoda mezi těmito státy. Za účastí USA byla uzavřena i dohoda o panamském průplavu. Byl jedním z prvních amerických prezidentů, který prosazoval širší jednání s Čínou a pokračoval v jednáních o omezení strategických zbraní SALT II, protože první SALT I byl uzavřen ve Vídni již roku 1972. Jimmy Carter jako poslušný prezident Deep State pokračoval v podpoře indonéského prezidenta Suharta jako amerického spojence ve studené válce, a to i navzdory masivnímu a brutálnímu porušování lidských práv na východním Timoru. Zatímco všude jinde tento jev USA vadil, v tomto případě dělali Spojené státy mrtvého brouka. Šlo o to, že východní Timor byl roku 1975 násilně vojensky okupován a následně protiprávně anektován Indonésií a okamžitě tam nastala občanská válka, do které se američtí mariňáci samozřejmě také přimotali. V roce 1979 se opět vzbouřily státy OPEC, tedy státy vyvážející ropu, a pro USA, ale i svět, nastala již druhá ropná krize, které čelil Jimmy Carter velmi, velmi váhavě. Ceny pohonných hmot raketově vylétly a obliba Cartera stejně raketově padala. Ve stejném roce proběhla v Íránu revoluce pod vedením Ajatoláha Chomejního, při které byl svržen proamerický šáh Réza Pahlaví. Ten utekl do Spojených států, kde měl ulitý i se svou krásnou ženou obrovský majetek. Na americkém velvyslanectví v Teheránu bylo pak zajato několik desítek lidí jako rukojmí a vzbouřenci, tedy bojovníci, už by se dalo říci džihadisté, Ajatoláha Chomejního, požadovali jejich výměnu těch osob za osobu šáha, kterého měli Američané dopravit do Iránu. Američané ho vydat nechtěli a prezident Carter zvažoval vyslání silného komanda, které by zajaté Američany osvobodilo. Ale CIA a vojenská rozvědka zjistili, že by výsledek nemusel dopadnout dobře, ale přesto došlo k operaci nazvané Orlí spár. Americká administrativa s Chomejným vyjednávala a nakonec byla část rukojmích propuštěna, ale 52 nejdůležitějších zajatců, tak tyto zajatci byli v Iránu zadržováni až do roku 1981, kdy USA přistoupili na finanční vyrovnání. Po zaplacení nemalých peněz následně byli všichni zajatci Iránem propuštěni. A jen pár a krátce o operaci Orlí spár. Po odmítnutí iránské strany propustit zajatce prosadil prezident Jimmy Carter operaci se speciálním komandem. Jednalo se o letecký výsadek komanda. A tak v noci z 24. na 25. dubna 1980 vzlétlo 8 helikopter RH-53D z letadlové lodi Nimitz a dopadlo to tragicky. Dvě helikoptéry se v písečné bouře porouchaly a další nebyly schopné tuto akci uskutečnit. Navíc při doplňování paliva jedné z helikoptér došlo ke srážce se zásobovacím letadlem, tím velkým C-130. Obě letadla spadla a zahynulo 8 amerických vojáků. Tato příhoda samozřejmě neunikla iránské straně, a tak se z operace stala z místo tajné naprosto veřejnou. A iránská obrana zaujala pozice a operace musela být odvolána, aniž by přinesla být jeden sebemenší úspěch. Z tohoto důvodu se Pentagon za podpory prezidenta Cartera rozhodl, že bude vytvořena speciální jednotka SEAL 6, která bude speciálně vycvičená, vysoce výkonná, nikdo o ní nebude vědět, a tato jednotka pak bude provádět všude po světě ty nejtajnější vojenské operace. Jednotka SEAL 6 existuje a pracuje podnes a skutečně se o ní příliš mnoho neví. Carter ale nehodlal ustoupit. Chtěl si stůj co stůj zvýšit popularitu. A proto s důstojníky z Pentagonu naplánoval druhou záchrannou operaci zajatců. Tentokrát je pomocí letadel Hercules. Ale tento plán byl nakonec odmítnut a tak USA museli nakonec, jak jsem říkal, všechny zbylé zajatce vykoupit za nemalé peníze. Tyto dvě naprosto neúspěšné operace, kterými si chtěl Carter koupit přízeň voličů jako válečník, jej nakonec poslali až na dno a fakticky byly příčinou jeho volební porážky. Dalším faktorem toho, že Carter byl velmi silným prezidentem, byl sovětský vstup do Afghánistánu, který se uskutečnil na žádost tehdejší tamní legitimní afgánské promarxistické vlády. USA samozřejmě podporovali odpor a vznikla Američany vycvičená a vyzbrojená, ale taky placená Al-Kaida se svým vůdcem Usánou bin Ládinem, který měl bojovat tajně za pomoci mudžahedínů v Afghánistánu právě proti sovětským vojákům. Veřejnost však očekávala razantnější akci. A právě do doby těsně po neúspěchu v Afghánistánu, ale především v Teheránu, se konaly volby. Proti tomu Afghánistánu tehdy ze zpočátku ta Al-Kaida neuspěla. A do toho přišly ty volby. A proti Carterovi stál najednou oblíbený bývalý hollywoodský herec, hvězda Ronald Reagan. A bylo rozhodnuto. Reagan drtivě vyhrál. Až dlouho po volbách však vyplynulo na světlo boží, že propuštění zbylých rukojmích v Teheránu bylo záměrně pozdržováno, aby k němu došlo až po volbách. A toho pozdržení byla prapůvodním příčinou CIA, jejichž agenty kontaktovali iránskou stranu, že chtějí změnu prezidenta, že Cartera nechtějí. No a tak Irán za peníze samozřejmě, ale tentokrát tajné od CIA, tu výměnu pozdržel. No, takže se zjistilo, že ono zadržování propuštění nevzniklo na iránské, ale právě na americké straně. Deep State zkrátka potřeboval ve studené válce něco rozhodnějšího, nežli byl slabý a váhavý Jimmy Carter. Paradoxně se teprve po opuštění úřadu začal Carter chovat jako skutečný světový politik a státník. Už totiž nebyl pod vlivem rozkazu Deep State, a tak se zapojil vehementně do mírového řešení různých sporů a také se velmi věnoval charitě a právě proto mu byla udělena ona neceněná Nobelova cena míru Nory. A na závěr života se veřejně nebojí vystupovat i proti současné administrativě USA. Například nejen, že nepodpořil invazi do Iráku, ale veřejně ji odsoudil jako nezákonnou agresi v rozporu s usnesením Rady bezpečnosti OSN. Od samotné invaze USA a NATO do Afghánistánu při akci Trvalá svoboda byl proti ní hned od počátku a hlavně odsuzoval mučení zajatců, což se v podání americké armády v Afghánistánu dělo poměrně běžně. Jimmy Carter v roce 2015 onemocněl rakovinou, ale brzy se z ní vyléčí. A my se nyní spolu podíváme na 40. prezidenta Spojených států, kterým byl Ronald Reagan. A o tomto prezidentovi budeme hovořit déle. Je to celkem logické. Ronald Reagan se narodil 6. února 1911 v městě Tampico ve státě Illinois a zemřel 5. června 2004 v Los Angeles ve státě Kalifornie ve věku 93 let. Do prezidentských voleb se zapojil ještě jako někdejší velmi úspěšný guvernér státu Kalifornie. Tento úřad zastával v letech 1967 až 75. Jeho účinkování ve funkci prezidenta USA je často vnímáno jako počátek nové éry republikánské strany a amerického konzervatismu ve Spojených státech. Vyznačoval se prosazením nové ekonomické a sociální politiky a především jasně konfrontační politikou vůči Sovětskému svazu a vůbec vůči celému komunistickému hnutí po celém světě. A v rámci tohoto fakticky otevřeného nepřátelství ke všemu, co jenom zavánělo socialismem a komunismem, vyhrotil studenou válku a začal závody v dobývání kosmu. A jelikož jsem opomněl velice důležitou záležitost u bývalého prezidenta Nixona, protože jsem se zaměřil až příliš na jeho neúspěchy a aféry, musím se s vaším dovolením a odpuštěním vrátit nyní v čase do funkčního období prezidenta Nixona a v krátkosti se zmínit o velikém úspěchu v uvozovkách americké kosmonautiky, jak to nazývají Američané a západní svět, či velkému podvodu, jak se tento čin stále častěji popisuje právě v onom západním světě. a činem je první přistání člověka na měsíci. Sám prezident Richard Nixon o něm hovořil jako o velkém odkazu Johna Fitzgeralda Kennedyho a velkém vítězství člověka. Nebudu hovořit o tom, zdali se přistání na měsíci uskutečnilo, či za to byl podvod. Soustředím se na velmi stručně vylíčená fakta. Přistání prvního člověka na měsíci byl projektem nazvaným Apollo, který probíhal v letech 1961 od jeho vyhlášení prezidentem Kennedym do roku 1972, kdy byl tento projekt ukončen. Kennedyho úkol splnit let Apollo 11, Kennedyho úkol dosáhnout přistání na měsíci do konce toho desetiletí, ve kterém to řekl, splnil let Apollo 11, když astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin 20. července 1969 v lunárním modulu Eagle své lodi přistáli na měsíci a 21. července vystoupili na jeho povrch. Ve velitelském modulu na oběžné dráze je jistil Michael Collins. Všichni tři se bezpečně vrátili na Zem a 24. července 1969 přistáli v Tichém oceánu. Velmi zajímavé bylo poté televizní vystoupení všech tří kosmonautů, kteří se v té době stali nejslavnějšími lidmi na světě. Když o měsíční akci oba kosmonauti, kteří tam byli, téměř nehovořili. A hlavní slovo při líčení této mise měl právě velitel celého projektu, celého Apollo 11, Collins, který ovšem vůbec neopustil kosmický koráb. Tento slavný let Apollo 11 byl úspěšný navzory dvěma velkým nehodám. Ta první se stala v roce 1967, kdy během předstartovních zkoušek schořela loď Apollo 1 se třemi kosmonauty na palubě. Byli to Gus Grissom, Edgar Wright II. A Roger Caffey. Nepřežili. Při druhé misi k měsíci při letu Apollo 13 pak vybuchla jedna nádrž s kyslíkem a loď byla vážně poškozena. Ta se ovšem stala až po přistání. Muselo dojít ke změně programu a na měsíci se nepřistálo a za pomocí zdrojů z lunárního modulu Apollo 13 pouze měsíc obletělo a vrátilo se bezpečně na Zem. Při tomto letu nikdo nezahynul, ale tento let se, jak už jsem říkal, uskutečnil již po úspěšném prvním přistání na měsíci, tedy v roce 1970. A my se nyní spolu podíváme na seznam všech lidí, kteří podle amerických zdrojů vystoupili na měsíc. Bylo jich prý 12. Prvním z nich byl nám všem známý Neil Armstrong a vystoupil na měsíc 21. července 1969. Vstoupil tam ve svých 38 letech. Narodil se 5. srpna 1930 a zemřel 25. srpna 2012 ve věku 82 let. Druhým na měsíci byl Buzz Aldrin při téže misi a ve stejném čase. Když poskakoval na měsíci, bylo mu 39 let. Narodil se 20. ledna 1930 a žije dodnes. Třetím v pořadí, který už je ve veřejnosti téměř zapomenutý a tudíž neznámý, jako ostatně všichni další, byl Charles Conrad při misi Apollo 12 a na měsíci byl ve dnech 19. a 20. listopadu 1969. Bylo mu tehdy 38 let. Narodil se 2. června 1930 a zemřel 8. července 1999 ve věku 69 let. Čtvrtým byl při stejné misi Alan Bean, kterému bylo tehdy 37 let. Narodil se 15. března 1932 a zemřel 26. května 2018 ve věku 86 let. Pátým člověkem na měsíci byl při misi Apollo 14 Alan Shepard. A na měsíci byl 5. až 6. února 1971. Bylo mu tehdy 47 let a v kosmu byl již podruhé. Narodil se 18. listopadu 1923 a zemřel 21. července 1998 ve věku 74 let. Šestým člověkem na měsíci byl při stejné misi a ve stejné době Edgar Mitchell. Tehdy mu bylo 40 let. Narodil se 17. září 1930 a zemřel 4. února 2016 ve věku 85 let. Sedmým člověkem na měsíci byl při misi Apollo 15 David Scott. Na povrchu měsíce byl ve dnech 31. července až 2. srpna 1971. Bylo mu tehdy 39 let. Narodil se 6. června 1932 až je do dne. Osmým člověkem byl při stejné misi a ve stejný čas James Irwin. Tomu tehdy bylo 40 let. Narodil se 17. března 1930 a zemřel 8. srpna 1991 ve věku 61 let. Devátým člověkem na měsíci byl při misi Apollo 16 John Young. Na měsíci byl ve dnech 21. až 23. dubna a bylo mu 40 let. Narodil se 24. září 1930 a zemřel 5. ledna 2018 ve věku 87 let. Desátým byl při stejné misi Charles Duke. Tehdy mu bylo 36 let. Narodil se 3. října 1935. Žije dosud. Jedenáctým a zároveň předposledním člověkem vystoupivším na povrch měsíce byl při misi Apollo 17 Eugene Cernan. Bylo mu tehdy 38 let a na měsíci byl ve dnech 11. až 14. prosince 1972. Narodil se 14. března 1934 a zemřel 16. ledna 2017 ve věku 82 let. A úplně posledním člověkem na měsíci byl ve stejné době a při stejné misi Harrison Smith, tomu bylo tehdy 37 let. Narodil se 3. července 1935 a žije podnes. U těch astronautů, znova to opakuji, u kterých jsem neuvedl datum úmrtí, se předpokládá, že žijí stále nebo se do tohoto přehledu jejich úmrtí nedostalo, protože bylo zhotoveno dříve, než třeba zemřeli. Stejně tak jsou dny počítány jako dny strávené na měsíci, což neznamená, že byli na jeho povrchu po celé tyto dny, nýbrž doba na měsíčním povrchu, ale mohli v tu dobu být taky v lunárním modulu, museli se vyspat. Je zajímavé, že od roku 1972 již nikdo nikdy na měsíci nebyl. V té době se svět dověděl o existenci radiačních Van Allenových pásek. Jejichž průlet, alespoň podle některých vědců, amerických vědců, by nikdo nemohl přežít. Jenom malá podrobnost, jeden z amerických odborníků NASA tvrdí, že třetí Van Allenův pás je tak silně radioaktivní, že by musela být ta loď chráněna asi 40-centimetrovým obalem olova, aby přežili ty přístroje a lidi. Van Allenovy pásy jsou ve výšce 400 km nad povrchem Země a je zajímavé, že veškeré kosmické lety od té doby se konají právě pod hranicí 400 km. To si zjistěte. Protože asi ve výšce 420 až 460 km oni se vlní ty pásy, tak tam je to smrtelně nebezpečné a tam už nikdo nelítá. Tak. A teď další zajímavostí je, že Barack Obama vyhlásil, že další přistání na měsíci by se mělo uskutečnit v roce 2018. Nestalo se tak. Projekt byl několikrát odložen, aby NASA nakonec v roce 2020 prohlásila, že od projektu dalšího přistání na měsíci odstupuje. A poslední zajímavost. A já jsem to viděl, tuto zajímavost, na vlastní oči na televizním, teda na internetu jako video. V roce 2010 natáčel štáb jedné menší americké televizní společnosti se všemi tehdy žijícími americkými astronauty, kteří byli údajně na měsíci, pořad s jednou jedinou otázkou. Mohl byste přísahat na Bibli, kterou mám sebou, že jste skutečně byli fyzicky na povrchu měsíce? Toto, prosím, je doslovný překlad té otázky, kterou položil redaktor. Na tuto otázku nikdo z dotazovaných neodpověděl. a nikdo nechtěl na Bibli přísahat. A velmi dobře si pamatuji, že krátce po přistání Armstronga se jej stejně psal redaktor tehdejší celostátní televizi. Dal mu na stolek, u kterého Armstrong seděl, Bibli a požádal jej, aby na tuto Bibli přísahal, že byl skutečně na měsíci. Také jsem tento záznam televizního přenosu tehdy později viděl na videu. Armstrong byl hluboce věřící člověk. To neudělal a odpověděl, že to, takhle tam ukázal prstem a říkal, to je špatná Bible. A přitom to byla nejprodávanější verze Bible ve Spojených státech, na které se přísahá nejen u soudů, ale přísahají na ní i vojáci armády USA. Neil Armstrong na tuto Bibli přísahat nechtěl a ze studia urychleně odešel. Takže ani jeden z astronautů, kteří měli být údajně na měsíci, reportérům na Bibli neodpřísáhl, že tam skutečně byl a po povrchu měsíce chodil. A to většinou byli věřící lidé, tito Američané, tito kosmonauti. Sakra, tak co si o tom má myslet? A to jsem viděl na vlastní oči. Dá se to určitě na tom internetu najít doteď. A záměrně se nebudu pouštět do dalších teorií a faktů. Jen mě zarazilo, že v roce 1969 a v letech pozdějších se s tehdejší diluviální výpočetní technikou na měsíc létalo docela běžně a nyní, dle údajů NASA, je to úkol příliš nesnadný a příliš finančně neúnosný. A to máme, prosím, naprosto markantní rozdíl v úrovni dnešní výpočetní techniky vzhledem k výpočetní technice tehdejší. Tak to jsem odbočil k pozapomenutému faktu k prezidentu Richardu Nixonovi, který to přistání první na měsíci za jehož vlády, k tomu došlo, se snažil využít ve svůj prospěch, ale jak víme, nebylo mu to nic platné. A takže po této odbočce zpátky v čase, a znova se za to omlouvám, že jsem se věnoval spíš těm aférám za Nixona, než této skutečnosti velmi významné, takže jsem se k tomu vrátil a teď se vracím zpátky do času a k Ronaldu Reaganovi. Ronald Reagan v prezidentských volbách drtivě porazil slabého a nevýrazného Cartera, který nikdy nebyl v USA oblíben. V 69 letech se stal Ronald Reagan nejstarším prezidentem, který se ve svém prvním volebním období ujal funkce a při jeho druhém volebním období v roce 1985 byl vůbec nejstarším prezidentem uvedeným do funkce z jeho života. V roce 1932 promoval z ekologie a sociologie, ale táhlo ho to jinam. A tak v roce 1933 začal pracovat v různých rádiích, převážně jako sportovní komentátor a reportér. V roce 1937 odejel do Kalifornie, aby okomentoval jarní trénink týmu Chicago Cubs a zcela náhodou se zúčastnil kamerové zkoušky na jakýsi film. Zaujal. A tak velmi brzo získal 7letý kontrakt u filmové společnosti Warner Brothers. Začínal v béčkových filmech, ale postupně se propracoval. Do konce roku 1939 hrál v 19 významných áčkových filmech a mezi jeho filmové partnerky patřily tehdejší největší filmové hvězdy. Hollywoodu působil poměrně dobře až do konce války a má dokonce svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Koncem 50. let přešel do televize a z moderátora se postupně stal televizním a nutno podotknout, že velmi úspěšným producentem. Během své herecké kariéry stvárnil celkem 88 rolí. Podívejme se na to, co dělal za války. Během druhé světové války byl Reagan povolán do služby, ale kvůli špatnému zraku vykonával většinou jenom administrativní práci. Takže se vůbec války nezúčastnil a neopustil Spojené státy, tedy území. V roce 1940 si vzal za ženu tehdejší slavnou herečku Jane Wyman, ale v roce 1948 se manželé rozvedli. Byl tak jediným americkým prezidentem do své doby, který se rozvedl, a to až do doby, než se stal prezidentem Donald Trump. V roce 1952 se Reagan znovu oženil s další herečkou Nancy Davis, se kterou žil až do své smrti. V politice byl původně demokrat a stoupenec prezidenta Roosevelta a jeho programu New Deal. Později byl viditelným stoupencem Harryho S. Trumana. Později však zjistil, že se demokratická strana uchyluje někam jinám, a tak přešel k republikánům. Ronald Reagan a jeho první žena však na sobě měli i temnou skvrnu, i když oni si tehdy mysleli, že jsou loajální. Bylo to v roce 1947, kdy začalo v USA šílenství senátora McCarthyho. Tehdy se oba, tito herci, to byli ještě herci, tajně sešli s agenty FBI, se kterými se domluvili, a udávali během času herce, kteří podle nich byli podezřelí z neamerické činnosti, herce z Hollywoodu. Několik z nich pak bylo skutečně FBI vyšetřováno, dostalo se na černou listinu a jejich herecká, ale i lidská kariéra tak skončila. I když, a to prosím je zdůrazňuji, se později ukázalo, že byli oběma Reaganovými, manželi Reaganovými, obviněni neprávem a jenom ze žárlivosti na lepší role. Na světlo světa toto vyšlo ale až v roce 2002 v důsledku přijetí zákona o svobodném přístupu k informacím. Obdoba našeho zákona 106. Celoživotní zarytý antikomunista pak podporoval kandidaturu jak Eisenhowera, tak i Nixona, ale stále byl registrován jako člen demokratické strany. Po zvolení Kennedyho jej označil za socialistu a tehdy se stal oficiálně republikánem. Do vysoké politiky vstoupil kandidaturou na guvernéra Kalifornie a v roce 1966 jim byl velkou většinou zvolen, když porazil Edmonda Browna, který tento post obhajoval již po třetí. Své vítězství pak zopakoval v roce 1970. Během svého působení v guvernérské pozici schválil pro svůj stát, tedy Kalifornii, docela razantní zvýšení daní, aby udržel vyrovnaný rozpočet. A to zvedlo bouři nevole a nastaly nepokoje. Reagan reagoval tím, že v roce 1969 během velkých protestů v People's Park poslal na demonstranty 2200 členů Národní gardy s tím, že mají vniknout i do akademického kampusu University of California a tvrdě a bezohledně zasáhnout. Ve svém projevu k tomuto rozkazu, co by guvernér na něj měl právo, pronesl v televizi ve svém projevu tuto větu. Jestli to má být masakr, tak ať je to teď hned. Impeachment není odpověď, dodal. To znamená vyjednávání o míru. Tato věta ukázala, co lze od něho jako od politika očekávat. Své konzervativní názory pak několikrát potvrdil. Například se tvrdě postavil proti výstavbě velké přehrady Dos Rios, která měla zabezpečit dostatek elektrické energie z vlastních zdrojů pro Kalifornii, ale která přitom měla zatopit údolí s farmami několika indiánů. Toto se stalo v roce 1971. O něco později, když byl na letním výletě v pohoří Sierra Nevada, kde byla plánována výstavba nové dálnice, řekl tehdy aktivistům lakonicky: ta dálnice se stavět nebude. A nestavěla se. Ronald Reagan byl velkým stoupencem trestu smrti. A už jako guvernér a později jako prezident se snažil prosadit tento nejvyšší trest jako federální do všech států Unie, ale to se mu nepodařilo, i když v jeho Kalifornii trest smrti prosadil a existuje tam dodnes. Sám jako příznivec tohoto trestu smrti ale udělil i dvě milosti odsouzencům na smrt. Pak až do roku 2006 již nebyla žádnému odsouzenci tato milost udělena. Žádnému. Reagan také prosazoval zrušení systému veřejných psychiatrických léčeben a navrhoval jejich nahrazení ubytováním pouhým a léčbou v různých komunitách, ale za peníze pacientů, nikoliv za státní peníze v rámci pojištění. byl také úplně prvním guvernérem státu USA, který pro své pracovní cesty začal používat státní tryskáč kalifornský. Do té doby všichni guvernéři všude v USA používali veřejných leteckých společností a ani jeden z nich si nedovolil plýtvat státními penězi na soukromý státem placený tryskáč. Reagan to vše změnil a dneska už je to docela normální praxe. Do vysoké politiky, a to hned na nejvyšší post, tedy prezidenta Spojených států, se Reagan zapojil již v roce 1968. Tehdy se jako člen hnutí Zastavte Nixona, mimochodem toto hnutí založil a vedl příslušník miliardářské rodiny Nelson Rockefeller, takže již víme, kdo později stál za Reaganem a kdo mu všechno platil, ale Richard Nixon jej tehdy doslova převálcoval a Reagan otočil a na kongresu strany jej, aby si snad nepoškodil, jako kandidáta podpořil. To znamená, vidíme, že byl kam vítr, tam plášť. V roce 1976 pak vyzval prezidenta Geralda Forda, ale vedl velmi ve volbách tedy, ale vedl velmi špatnou kampaň, tedy Reagan, takže opět neuspěl. Nakonec Gerald Ford získal 1187 hlasů a Reagan 1070 hlasů, samozřejmě v primárkách. A již tehdy ve svém projevu zdůrazňoval nebezpečí jaderné války a Sovětský svaz jako jeho původce. V roce 1980 získal Reagan opět nominaci republikánské strany poté, co vyhrál většinu primárek. Jako svého viceprezidenta původně navrhl stávajícího prezidenta Geralda Forda, ale ten se jim nakonec nestal, protože samotní republikáni pro něho nehlasovali. Možná i proto, že jako obvykle v těchto dobách i do primárek, stejně jako do celých prezidentských voleb, zasahovala CIA a další tajné služby známé jako Deep State, a tak nakonec funkci viceprezidenta získal někdejší ředitel CIA George H. V. Bush. Dne 4. srpna 1980 pronesl Reagan jako kandidát na prezidenta projev poblíž Filadelfie ve státě Mississippi. Nadchl v něm celý dav, když prohlásil: věřím v práva států. Věřím, že jsme zdeformovali vyvážení moci, když jsme dali federální vládě pravomoci, které jí podle ústavy neměly náležet. Vrátím státům a místním vládám pravomoci, které jim náleží. Byla to jakási odpověď na to, co se stalo 21. června 1964, kdy byli zavražděni tři aktivisté za lidská práva. Jelikož však tento projev pronesl v jižanské oblasti, která v žádném případě nebyla nakloněná černochům, kritici Reagana tvrdili, že se v podstatě jednalo o projev rasistický, protože hovořil o navrácení práv vládám států a měst, které jim právě kvůli rasismu byly již dříve odebrány. Na druhou stranu ale ve své biografii Reagan tvrdil, že vždy pevně podporoval nadvládu federální vlády nad místními a jednotlivými státy. Zároveň uvedl, že zákony o občanských právech, které byly zavedeny v 60. letech po velkých demonstracích, jsou naprosto zbytečné, protože občanská práva dostatečně chrání Ústava Spojených států. V prezidentské kampani, ve které se utkal s Reagan s Carterem, udělal Carterův tým obrovskou chybu, která zřejmě posadila do prezidentského křesla právě Reagana. Tehdy jeden z černošských nejvýznamnějších Carterových stoupenců, bývalý velvyslanec v OSN Andrew Young, samozřejmě byl černý, se pokusil vyburcovat černovskou opozici proti Reaganovi tvrzením, že pokud bude zvolen, bude zase Reagan bude zase normální zabíjet negry. Řekl negry. A tento velmi ostrý výpad pravděpodobně ztratil Carterovi více běložských hlasů, nežli získal na svou stranu hlasy černoch. Nakonec všechno dovršil Reagan další láškou ve svém projevu na veřejnosti. Tehdy řekl: bylo by řečeno, že nemám používat slovo deprese. Dobře, řeknu vám definici. Recese je, když váš soused ztratí práci. Deprese je, když ztratíte práci vy. Obnova je, když Jimmy Carter ztratí svou práci. A dodal na závěr toho projevu: přiznejte si, máte se lépe než před 4 lety? narážel právě na předešlé čtyřleté období vlády Cartera, kdy se lidé opravdu neměli dobře. A Ronald Reagan byl tak zvolen 40. prezidentem Spojených států. A nyní se podíváme na bouřlivý rok 1981, alespoň co se dění ve Spojených státech týče. Přišel den 30. březen roku 1981. V té době byl Ronald Reagan ve funkci prezidenta teprve 69 dnů. V té době, ale již dlouho předtím, se tvrdilo, že nový prezident by měl být hájen před výpady novinářů a televizních komentátorů, ale i před veřejností, při nejmenším 100 dnů, nežli se do detailu obeznámí s prezidentskou funkcí. Tento den, 30. březen 1981, měl prezident Reagan schůzku v hotelu Hilton. Tam však již na něho čekal John Hinckley. Byl to nešťastník, duševně nemocný člověk. A jak se dostal až k pokusu vraždy prezidenta? Přes film. Byl totiž zamilovaný do herečky Jodie Foster. Ta tehdy hrála ve filmu Taxikář 12-letou prostitutku, kterou se snažil zachránit právě řidič taxi, a celý film vyvrcholil tím, že se dozvěděl, že mladinkou dívku do prostituce uvrtal jakýsi senátor, který kandiduje na prezidenta USA, což ve filmu vyvrcholilo tím, že se jej taxikář pokusil zavraždit. Potud děj filmu. A John Hinckley byl do herečky Jodie Foster tak zamilován, že se promítl do role senátora, teda do role taxikáře, a z roli senátora promítl do osoby prezidenta Reagana. Z tisku věděl, že prezident po schůzce z hotelu pojede ve své limuzíně pryč a čekal na něj v davu prezidentových příznivců. Jakmile Reagan vyšel z hotelu, vyskočil Hinckley z davu a na prezidenta vypálil ve velmi rychlém sledu 6 trans revolveru Ram RG-14 ráže 22. Vypálení těchto 6 střel mu trvalo jen neuvěřitelné 3 sekundy. První kulka zasáhla do hlavy tiskového mluvčího Bílého domu Jamesa Bradyho. Druhá zasáhla washingtonského policistu Thomase Delehantyho dozad. Třetí rána minula Reagana a zasáhla okno protější budovy. Čtvrtá kulka zasáhla agenta tajné služby Timothyho McCartyho do břicha. Pátá z kulek zasáhla neprůstřelné okno poblíž stojící prezidentské limuziny a nakonec šestá kulka se odrazila od neprůstřelné karoserie limuziny, zasáhla prezidenta Reagana, prošla jeho plící a zastavila se ve vzdálenosti 2,5 cm od jeho srdce. Okolo stojící svědci incidentu a členové ochrany Hinckleyho okamžitě povalili na zem, sebrali mu zbraně a spoutali ho. Pouhých 16 minut po atentátu bylo zjištěno, že zbraň byla zakoupena v texaském Dallasu a jako střelivo byly použity náboje označené 22 LR Devastator, které obsahovaly azid olovnatý, takže náboje měly explodovat při kontaktu s cílem. Tyto náboje nebyly vyrobeny v USA, kde je jejich výroba zakázána, aspoň legálně nebyly vyrobeny. Faktem ale i také je, že žádný z těchto nábojů neexplodoval, takže se možná jednalo o pouhou klamavou reklamu na tyto náboje. A při zranění prezidenta Reagana došlo k ohromnému pochybení a chaosu. Reagan nastoupil za pomoci agentu do limuzíny a zpočátku nikdo ani nevěděl, že je zraněn. Až v autě při jízdě si agent Jerry Parr povšiml, že prezident vykašlává na kapesník světlou a spěněnou krev, což indikovalo, a on to věděl, poranění plic. Sám prezident si myslel, že mu agent Parr při pomáhání nastoupení do limuzíny zlomil žebro. Agent Parr okamžitě neváhal, zavolal do washingtonské nemocnice George Washington University Hospital a limuzína tam urychleně přijela. Jenomže u vchodu na zraněného prezidenta nebyl připravený ani vozík, ačkoliv byla nemocnice upozorněna, že tam vezou zraněného prezidenta. Reagan musel vystoupit sám z vozu a namísto okamžitého odvezení na sál byl odveden do přijímací místnosti. Při cestě tam neustále vykašlával krev a několikrát upadl. Stěžoval si na obtížné dýchání a hlavně velikou bolest. Teprve po hodně dlouhé chvíli se dostavil lékař Joseph Giordano, který prezidenta ošetřil, jak se mělo. Když už ležel, tedy Reagan, a měl zavedenou split z odsávačku krve, přijela za ním do nemocnice manželka Nancy a prezident jí řekl onu proslavenou větu. Miláčku, já jsem se zapomněl sehnout. Měl na mysli samozřejmě, že se měl sehnout před tou kulkou. A těsně před operací pronesl další z nesmrtelných vět. Pánové, řekněte mi prosím, že jste tu všichni republikáni. Samozřejmě, že tomu tak nebylo. Ale všichni mu solidárně přikývli, že jsou tedy všichni republikáni a dokonce jeden z operatérů lékařů pronesl: máte pravdu, pane prezidente, dnes jsme všichni republikáni. I když právě on byl členem demokratické strany. Z tohoto atentátu se Reagan zotavoval 26 dní a poté poprvé řídil schůzi svého kabinetu. V témže roce, tedy v roce 1981, došlo ke stávce letových dispečerů, a to i přesto, že byl v platnosti zákon zakazující státkovat státním zaměstnancům. Reagan byl tvrdý. Dne 3. srpna 1981 nechal vyhodit z práce 11 345 stávkujících leteckých dispečerů, kteří neuposlechli jeho výzvy k ukončení stávky. V ekonomické sféře prosazoval Reagan politiku státních škrtů naprosto nesmyslných výdajů a na druhé straně se zasadil o velké snížení daní, jenomže, jak se říká, s vaničkou vylil i dítě. Zasadil se také o razantní snížení výdajů státu na sociální politiku, čímž se enormně zvýšil rozdíl mezi lidmi, zvyšovala se příliš moc nezaměstnanost a prudce se zvýšilo bezdomovectví. Pro majetnější vrstvy obyvatelstva to byl však jejich prezident. Vždyť během jeho vládnutí se nejvíce snižovaly daně právě těm nejbohatším. Z původních 70% spadly daně z příjmu bohatých až na 28%. Zatímco u nejméně příjmových vrstev obyvatel se daně naopak zvýšily. A byl to právě Reagan, který prosadil v rámci vyostřené studené války ohromné zvýšení státních dotací na zbrojní průmysl, aby tak říkajíc uzbrojil nejen Sovětský svaz, ale i celý socialistický blok. Byl to právě Reagan, kdo podpořil a také z rozpočtu platil takzvané hvězdné války, tedy zbrojení ve formě kosmických a velmi drahých zbraní. V rámci této uzbrojovací ekonomické politiky prezidenta Reagana vzrostl státní dluh USA z 997 miliard dolarů na 2,8 bilionu dolarů během jeho 8leté vlády. A není se co divit. Vždyť během jeho prezidentování se výdaje státu na obranu zvýšily o celých 40%. Na druhou stranu se vyšším zbrojením snížila nezaměstnanost a taky povyrostl trošičku HDP USA. Politika Ronalda Reagana však přinesla jednu neblahou věc. Vládl formou po mně potopa. A bylo mu jedno, že svému nástupci předá mnohem více zadluženou zemi. Takže příští prezident George H. V. Bush, starší, byl nucen porušit své volební přísliby a zvýšit daně, což je v USA konec konců naprosto stejné jako v každé jiné zemi, totiž velice nepopulární. Ale o dalším působení tohoto prezidenta i o jeho válečnických choutkách si povíme, vážení přátelé, opět až za týden.
Pa, řekli jsme pa, před školkou, bylo školní dní. Inspirace k maturám. Je, 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 kde pak ty fajn holky jsou a kde mají snad stěný naše lásky vysněný. Au, 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 vzdychli jsme au, čau, opa, už jsme dál nekoná, žádná dívčí školní show. Yeah.